Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка пацвердзіў увядзенне прымусовай працы. На Гомельшчыне тыя, хто сядзіць без святла, пачалі гаварыць пра канец свету. Беларусы п'юць аж да ўзроўню дэградацыі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Раду Свабоду у Менску 19 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Не менш як 16 чалавек забіты, больш за 25 параненых у выніку выбуху начыненага выбуховка аўтамабіля ў горадзе Катана ў 25 кіламетрах ад Дамаску. Учора тры бомбы былі ўзарваныя побач з будынкам Міністэрства ўнутраных спраў Сірыі. Загінулі 5 чалавек. Тым часам США і НАТО заявілі, што сірыйскі ўрад выкарыстоўвае ракеты тыпу «Скад» супраць узброенай апазіцыі. Паведамляецца, што некалькі такіх ракет былі выпушчаныя з Дамаску па пазіцыях паўстанцаў у паўночных раёнах Сірыі. У Марокко напярэдадні ўдзельнікі чарговай сустрэчы групы сяброў Сірыі прызналі вядучую нацыянальную кааліцыю сірыйскіх рэвалюцыйных апазіцыйных сілаў законным прадстаўніком народа. Удзельнікі сустрэчы заявілі, што прэзідэнт Сірыі Башар Асад страціў легітымнасць. Днём раней аб прызнанні кааліцыі з сірыйскай апазіцыі заявілі Злучаныя Штаты Амерыкі, што выклікала крытыку з боку Міністэрства замежных спраў Расіі. Група супрацоўнікаў Міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, скарочана МАГАТЭ, прыбыла ў Іран для інспекцыі ядзерных аб'ектаў краіны упершыню са жніўня гэтага году. Дэлегацыю сямі чалавек узначальвае намеснік генеральнага дырэктара МАГАТЭ Херман Накерц, які павінен сустрэцца з афіцыйнымі іранскімі прадстаўнікамі з тым, каб дамагчыся інспекцыі ваеннага комплексу Парчын і іншых аб'ектаў, дзе, як мяркуецца, могуць ісці працы па стварэнні ядзернай зброі. Тэгеран адмаўляе абвінавачанні ў спробах стварыць уласную ядзерную бомбу і заявляе, што ў Парчыне знаходзіцца толькі звычайнае ўзбраенне. Верховная Рада Украіны ўхваліла паўторнае прызначэнне Мікалая Азарава прэм'ер-міністрам. За гэтае рашэнне прагаласавалі 252 дэпутаты пры неабходным мінімуме ў 226 галасоў. 3 снежня прэзідэнт Віктар Януковіч прыняў адстаўку Азарава, абранага дэпутатам парламенту. Раней у чацвер старшынём Верховнай Рады быў абраны прадстаўнік фракцыі партыі рэгіёнаў, адзін са стваральнікаў партыі Уладзімір Рыбак. Падчас пленарнага пасяджэння Рады адбылася чарговая бойка паміж дэпутатамі, яе справакаваў выступ на рускай мове члена фракцыі партыі рэгіёнаў Вадзіма Калесніченкі. Кітай выказаў шкадаванне ў сувязі з запускам паўночнай Карэі балістычнай ракеты, аднак выступіў супраць увядзення дадатковых санкцый Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у дачыненні да КНДР. Прадстаўнік Міністэрства замежных спраў Кітаю Хуан Лэй заявіў, што дзеянні АН не павінны спрыяць далейшаму абвастрэнню сітуацыі на Карэйскай паўвыспе. Злучаныя Штаты Амерыкі, Японія і Паўднёвая Карэя настойваюць на жорсткіх адказных мерах у дачыненні да КНДР, разглядаючы ракетныя выпрабаванні ў КНДР як частку праграмы па стварэнню носьбітаў для ядзернай зброі. Вашынгтон, Токіё і Сеул заклікаюць Пекін выкарыстоўваць увесь свой уплыў, каб прымусіць Пхеньян адмовіцца ад гэтых планаў. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.